नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आतां संवसारांतली एक उदरगत करपी अर्थवेवस्था आनी संवसारीक गुंतवणुकी खातीर आवडीचें स्थान जालां अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. आयज ग्रेटर नोयडा हांगा जाल्ल्या उत्तर प्रदेश आंतरराष्ट्रीय वेपार प्रदर्शनाच्या 2024 दुसऱ्या आवृत्तीत उलयतना धनकर हांणी म्हळें की भारत सुमार 4 ट्रिलियन डॉलर्साची अर्थवेवस्था आसा आनी फुडल्या दशकांत 8% वाड जावपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आकार घेवपी 12 नवे उद्देगीक वाठारांचेर तांणी लक्ष केंद्रीत केले. हाका लागून उत्पादनाक चालना मेळटली आनी एआय, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, अर्धवायू सारकिल्या उदेत्या तंत्रगिन्यानाचो फायदो घेवपाक भारताक सुवात मेळटली अशें तांणी मुखार म्हळें. केंद्रीय सूक्ष्म लघु आनी मध्यम उद्देग मंत्री जितन राम मांझी आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हेय ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. ह्या निमतान जितन राम मांझी हांणी देशातल्या एमएसएमई क्षेत्रा खातीर सुरू जावपी कामांचेर भर दिलो. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी सांगले की राज्यातले सुमार 96 लाख एमएसएमई देशाची अर्थिक वाढ वाढोवपाक म्हत्वाचे योगदान दितात आनी उत्तर प्रदेश देशाच्या उदरगतीच्या वाढीचे इंजिन झाला. व्हिएतनाम हो या कार्यक्रमाचो भागीदार देश असा आणि 70 देशातले सुमार 350 प्रदर्शक या 5 दिसांच्या कार्यक्रमात वाटो घेतात. भारत आणि हेर देशातले सुमार 2500 प्रदर्शक आपली उत्पादना प्रदर्शित करतले. यूपीआयटीएसचे पहिले आवृत्तीचे उक्तावण फाटल्या वर्षा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ले. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचेर नियाळ घेवपा खातीर स्थापन केल्ली संसदेची संयुक्त समिती संसदेच्या आगामी शियाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या सप्तकात अहवाल सादर करतली अशी आस्त अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी उक्तायल्या. समितीकडे आता मेरेन 1 कोटी परस चड निवेदना मेळ्या अशें तांणी सांगले. मोदी 3.0 सरकारातल्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या 100 दिसांच्या कामगिरीविशी प्रसारमाध्यमांक माहिती दितना मंत्री रिजिजू हांणी सांगले की विस्तारान सल्लामसलत सुरू आसा आनी समिती वेगवेगळ्या सरकारी आनी सामाजिक संघटनांकडल्यान मतां आनी सुचोवण्यो मागता. वक्फ विधेयकांत हाचे पयली दुरुस्त्यो जाल्यात, पूण हे खेपे व्यापक पावण्यार चर्चा जाल्या जी लोकशाये खातीर बरी आसा अशें तांणी सांगले. मोदी सरकारा खाला अल्पसंख्याक समाजाच्या कल्याणा खातीर घेतिल्ल्या सरकारी उपक्रमांचेर भर दितना सरकार सगळ्या अल्पसंख्याकांचे कल्याण सुनिश्चित करता आनी तांकां सुरक्षित वातावरण आनी बरी संद दिता अशें रिजिजू हांणी सांगले. 100 दिसांच्या कार्यावळीचो एक भाग म्हूण अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयान अनु दिल्ली हाट हांगा लोकसंवर्धन पर्व घडोवन हाडला. ताका लागून अल्पसंख्याक समाजातल्या कारागिरांक तांची उत्कृष्ट हस्तकला आनी हातमागांची उत्पादनां दाखोवपाची माची मेळटली अशें रिजिजू हांणी सांगले. हाज यात्रेविशी उलयतना मंत्री रिजिजू हांणी सगळ्या हाज यात्रेकरूंच्या फायद्या खातीर हाज सुविधा एप सुरू केला अशें नदरेक हाडलें. फाटल्या 10 वर्सांत देशातल्या भलायकी क्षेत्रांत व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या अशें केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी सांगले. आयज नवी दिल्लीत ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्साच्या 69व्या स्थापन दिसा निमित्तान उलयतना जाधव हांणी सांगले की सरकारान वैजकी सुवाती वाडोवप, दरेका जिल्ह्यात वैजकी महाविद्यालयां उक्ती करप अशे जायत्यो उपाय योजना केल्यात. लोकांक परवडपी भलायकी सुविधा दिवपा खातीर सरकारान घटमूट वैजकी मुळावी बांदावळ तयार केल्या अशें तांणी फुडें सांगले. लोकसेवेत समुदायाच्या भौशीक सेवेत अग्रेसर म्हूण एम्सान केल्ल्या अथक आनी निस्वार्थी यत्नांची तोखणाय जाधव हांणी केली. एम्सान एक प्रदर्शन घडोवन हाडला, तातून भलायकी शिबीर आनी दंत शिबीर हांचो आसपाव आसा. हे प्रदर्शन ह्या म्हयन्याचे 27 मेरेन चालू आसतले. अहवाल तयार करपा खातीर आनी डेटा विश्लेषण व्यवस्थापन करपा खातीर कृत्रीम बुद्धिमत्ता एकठांय करपाचेर कॅग काम करता अशें भारताचे नियंत्रक आनी महालेखा परिक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हांणी सांगले. 16व्या आशियाई ऑर्गनायझेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इन्स्टिट्युशन्स ASO SAI हांगा प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना 2030 मेरेन 500 गिगावॉट्साचे ध्येय साध्य करपा खातीर अपारंपारीक उर्जेच्या उपक्रमार लक्ष केंद्रीत केला अशें मुर्मू हांणी सांगले. क्षमता वाडी खातीर वेगवेगळे उपक्रम केल्यात आनी सगळी निरीक्षणां मेळपाक आनी भागधारकांकडेन शेअर करपा खातीर लेखा परिक्षकांक सगळ्यो सुविधा दिता अशें तांणी सांगले. आकाशवाणी न्यूजाकडेन केल्ल्या खाशेला संवादांत मुर्मू हांणी वेगवेगळे देश डिजिटल ऑडिट आपणावपाक लागल्यात आनी म्हत्वाच्या काळांत तांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें मुर्मू हांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.